wiele, twee wiele.
Nou ja, as jy daai klanke hoor, is dit tyd vir wiele, twee wiele en ons is net drie mans in die ateljee, want Jeanette het op haar kop geval en sy kan nie wees vandag nie, maar sy is okay, maar nie waar nie, sy kan nog praat, die kop is net so bietjie seer, en dit was van die bed af.
Wow!
Maar Nicole, Mike, baie welkom.
Baie dankie.
Ja, hopelijk is sy volgende week weer met ons.
Ek denk sy sal sê, jy het op jou kop geval eerder.
Nee, maar myne is permanent, ek hoef nie op my kop geval nie. Hoor die maar, spring sommer weg, is 'n lekker vol program en ons bekendstelling van die week is Cherry se Tigo 7 Pro. Nou, dit is 'n klomp mondvol, jylle kan onthou, ons is tyd terug gepraat oor die Cherry Tigo 8 Pro, maar vertel ons 'n bietjie meer, Mike, hoe was dit gewees?
So, very interesting, the numbers game is starting, Carl, you've got the Tigo 4 that came out this year, the Tigo Pro 8, now you've got this Tigo 7, and they speak of another one coming still this year. So, mid-size SUV competes highly with Hyundai Tucson, Kia Sportage, they'd reckon the RAV, the Toyota RAV as well, and definitely the Haval H6. So they're definitely on the move up here.
Sê gou vir my, Mike, het hulle nog steeds daai 1.5 petrol engine, en wat is die aandryfstelsel hierdie keer, wat se ratkas het hulle nou?
So nog steeds daai 1.5 turbo, 108 kilowatts, 210 newton-meter, and a CVT gearbox. But I must tell you, Nicole, this time, I think they've got the throttle response right to that CVT, because it wasn't mild to wild like the other ones you drove. It really was consistent. Putting your foot down, it was very smooth, so well up to them for that one.
Nou, Cherry het ook onlangs het en nou gepraat oor die Tigo 4 Pro en die 8 Pro bekendgestel. Waar pas die 7 nou in?
So, if you look at the 7, the 8 is in on the big 7-seaters. This is in the 5-seater class now, so it's competing, as I said, with the Tucson, the Sportage and the Toyota RAV, right up there.
Sê gou vir my, Mike, ons het nou laas met die Pro 8 en ek het 'n hele tydjie moet omspandeer ook. Kry jy dieselfde kwaliteit gevoel in die 7, daai binnenruim, daai raakskerm, daai digitale instrumentpaneel, is hy net soos die 8 in daai opsigte?
Absolutely, just with a darker interior, the leather is dark now, but the quality and attention to detail is matched, I promise you, it's a good looking car.
Nou ja, kyk, alles kom ons met 'n prys ook, maar ek so sê, gee vir ons 'n bietjie, voor jy nou vir ons, sê hoe lieflik die kar vir jou gery het, wat kos hierdie 7 Pro?
So there's two models, you get the distinctive and then the executive. The distinction starts at $4,900. And the executive at 444,900. Big difference there is a panoramic sunroof of about 1.4 square meters. It is massive.
So it lyk alweer waarde vir geld as die Chinese besig om die ander definitief bietjie seer te maak. Ek het 'n gevoel ons gaan baie meer van hier op die pad sien. Wat dink jy, Mike?
I think so. If you look at, as I said, the 4, the 7, the 8, who knows where there's going to be a 6 and a 5 model coming through. They're definitely following some of the premium brands in this range.
Ja, ek het nou klaar heel wat van hulle op die pad gesien. Mike, voel jy nie die tegnologie is 'n bietjie te? Nee, ek bedoel, hoe lank gaan dit vir jou vat om alles gewoon te raak? Partykeer kry ek die gevoel dat hierdie ouens laai natuurlik die kar met 'n klomp goed, of is dalk net my ouderdom, maar is nie besig om dit te oordoen nie.
I think Blink sells to people today because that's what they want. They want that quick response to whatever they want in life. So definitely for me, I'd have to sit in the garage for a whole weekend and just play. But sure, it's got a lot of tech. I counted 20 driver aids on the 7 Pro. There's words I've never heard before. FOR, ROD, it's crazy out there.
Like my hulle dink ons is useless dat ons soveel hulp nodig het om te bestuur, of die mense raak al hoe swakker as dit by bestuur kom. Nou ja, dis is jou Cherry Tigo 7 Pro en Mike het om gaan ry. Ek seker ons gaan hom ook nog kry om bietjie meer te ry en dan vertel ons jou so bietjie meer, maar ja.
Maar nou, Carl, ek wil bietjie praat oor hierdie padtoets van die week, want ons het al gepraat met Hyundai se Staria Bussie, maar hierdie is nou die 2.2D Elite, en gewoonlik ry ons nou maar hier om die blok, 'n bietjie see toe, daai tipe ding. Jy is vir 'n naweek met 'n Staria en die seuns bloem toe vir een van die grootste rugbywedstryde wat daar is, en ek wil vergeet van Springbokke en die Britse leeus en daai goeters. Hierdie is Boysaai en Grey, vir die ouens wat daar buite is wat net 'n idee het van wat se oorlog dit is. En toe het jy nou hierdie ruimteskipie gevat, en Bloemfontein is eintlik 'n bietjie verder altyd as mens dink van die Kaap af, nee, so 1000 kilos.
Ja, ons weggetrek op die Vrydagoggend, so 3 uur se kant toe vertrek ons uit Durbanville uit in die Kaap, en ja, soos jy sê, dit was reën, daar was mistigheid gewees, en hoe lekker het ons nie gery nie. Nou moet ek net vir jou vinnig sê, jy praat nou van Vrydag hier wegtrek, Saterdag heeldag op jou voete, so jy is moeg soos het klaar is, jy kyk 'n bietjie rugby, die aand gaan slaap jy vinnig, volgende oggend 3 uur weer op, 4 uur weer die pad geslaan op Sondag, en kykie, laat ek weer vertel, ek het al die pad gery, so en toe en terug, ek was gemaklik, hierdie busy loop ongelooflik lekker, en ja, ek het myself gate uitgeniet en die heel tyd, die mense wat saam my was, was eintlik hulle heel eerste bekendstelling aan 'n ander handelsmerk as die handelsmerke wat ons van weet Suid-Afrikaners oormal is en was hulle awesome weggeslaan.
Ja, dis ongelooflik. Ek dink om te sê om in 'n naweek Bloemfontein toe terug en jy hierso op en wakker praat ons vandag op die radio, dis ongelooflik. Maar sê gou vir my brandstofverbruik, want ek weet jou voet kan swaar raak as die pad lank raak, laat ek hoor.
Man, ek het die hele trip so intoe en terug ons nou dorp en goed ook gery. Ons baie trokke op die pad, maar ons het gekyk na so 9.1 is wat ek my gemiddeld was.
En jy het natuurlik heeltyd by die spoedgrens gehou. Ek hoor jy het 'n paar keer ekstra gestop. Vertel net gou vir ons hierso.
Ja, ou moet ons maar eet en partykeer, jy weet, met 'n ou papierwerk afhandel hier by Koelsberg rond. Ja, dit kan nogal 'n duur foto raak en dan is dit eers mooi nie. Maar ja, ongelukkig, maar dis nou nie my skuld nie. Dis die bus wat so lekker loop.
Ja.
Ek het my bes probeer.
Ek hoor jou.
Ja, daar was 'n skilpad of iets betrokke wat ek verby moes gaan. Ja, so kom ons los dit maar eers daar. Maar ons was 7 ouens in die kar met bagasie en goed. So as jy kyk na daai 9.1 is dit eintlik fenomenaal. Weet jy, daai 130 kW en daai 2.2 diesel wat jy van gepraat het, uit oor die 400 Newtonmeters wrinkrag is genoeg om enigiets verby te vat. Lieflik geloop, daai radwisseling is ontsettend glad. Jy kom met amper nie eens agter nie. En ja, hoe sê jy Engelse woord responsive?
En sê gou vir my windgeraas en op die langpad vir alles die dwarswinde kry. Ek's altyd 'n bietjie bangerig as ek moet 'n busie of iets wat groot so hoog is ry nie, moet by die trokke verby gaan, hierdie kantwinde, dwarswinde, jou nie bietjie geaffekteer nie.
Glad nie, ek moet vir jou sê, inteendeel, die een persoon wat saam met ons gery het, het ook 'n bus, en hy het vir my gesê, hy kan nie glo hoe min windgeraas daar is in hierdie bus nie, en hoe gemaklik hy loop nie. Ek het geen oomblik gevoel, 'n wind of iets, weet, stoot my heen en weer nie, en daardeur die vlaktes in die Karoo, wat hier jaar ontsettend groen is, eintlik baie mooi om te sien, daar is baie water ook, selfs Beaufort Wesse Dam is vol, of relatief vol, so dis iets wat ek in jare nie gesien het nie, lieflik geloop, en het lyk ons so'n ruimtetuig, man, so dis nou nog mense het sy kop ook laat draai.
Sê gou vir my, die radiosysteem, ek weet, jy het klomp jong manne gehad, hulle hou van musiek, het jy 'n bietjie musiek gespeel, werk alles, is hulle gelukkig daarmee?
Weet wat die beste van alles, ek het 'n 80s playlist, so, weet, ons was nou 4 paas in die kar gewees, allemaal middel tot laat 40s, so ons is ons nou maar meer in die 80s in, en die jong lighties wat saam met ons gery het, allemaal 'n kromp graad 8s, het gesit en sing saam met die Eurythmics, saam met AHA, saam met Bon Jovi, asof hulle groot geword om raai liekies.
Maar wie maak jou kinders reg groot?
Hallo, wie wat sê hulle vir my? Hulle sê, oom, die uitiese muziek is dan baie beter as vandagse gedoef-doef.
Ja, hoor nou net daar, maar luister hier so, die Staria was definitief 'n wenner, maar ek wil nou hoor, die belangrikste vraag nou is, wie die rugby gewen?
Die skeidsregter. Hy was die wenner van die dag.
It's such a diplomatic honor.
Hy het ook 'n trofee gekry en ons is regtig baie bly vir hom. Volgende jaar kom.
And they done yeah next year.
Ja, yep. Lekker, kan nie wag nie. En Nicol, moet jy nie worry nie, ons speel nog Paul Roos ook, ek dink die naweek.
Okay, as hy mag die beste span wen.
Nou soos ek vroeër gesê het, Jeanette het so 'n bietjie van 'n ongeluk hier nie op die pad gehad nie, maar op haar kop geval, maar ek het er my kans gehad om net met haar te gesels oor Suzuki se Vitara Brezza S edition, wat sy nou lekker gery het vir 'n week, en voordat die simptome van die kopval ingeskop het, Jeanette, ek is bly jy is nog hier met ons, maar ach, ons spring so maar weg. Ja, ek weet jy het die kar baie geniet, ek dink overall het jy gedink dis 'n rekke praktiese kar om te ry, maar daai 5 ratte het jou so klein bietjie gepla in die begin.
Wie wat pla my meer, die feit dat jy dink dis 'n groot grap dat ek op my kop geval het, want ek moet op 'n bedier hierdie kop in 'n helmet kry oor 'n week, hoor, met hierdie steke en al, maar in elk geval, terug na Suzuki se Vitara Brezza Male S Edition, weet jy wat, dis nou amper 'n jaar terug wat ons hulle verjaarsdag gevier het hier in Suid-Afrika, en hulle het dit nou reeds gevier om hierdie S Edition uit te bring, en as jy wonder waar val hy nou in, hy is basies nou tussen die twee modelle, jou GL en jou GLX modelle, maar korrek, die kar kom met daai 1.5 liter engine. Jy kan hom outomaties kry of in 'n handrat. Nou ons het nou spesifiek met die handrat gery en dis 'n 5 spoed en my onmiddellike gevoel, Kaal, soos ek nou met hom gery het, was, ey, ek het die hele tyd vir die 6de rad gesoek, en daar was net nie 'n 6de rad nie. Maar soos wat ek met die kar geleef het, was het actually baie beter.
Sien die vorige wat ons het, om 'n kar te kan toets vir 'n week, geef jou die kans om regtig die kar te beleef, nie net in die dorp, maar ook op die oop pad. Wat was jou gevoel daar rondom, hoe het homself gedra?
Nee, absoluut fantasties, hoor, ek het Parel toe gery en terug Durbanville toe, dan Wellington toe en weer terug, en op tye moes ek nogal redelik aanstoot. Jy weet, ek was bietjie haastig. So, die eerste ding wat baie uitgestaan het, die hantering is absoluut fantasties. En die werksverrigting wat jy kry van die 1.5 liter engine is, kyk, is 77 kilowatt en 138 newtonmeters wringkrag, maar is heel voldoende. Jy behoort so 6.2 liter per 100 te kry as jy ordentlik ry. Nou, ek het hier by die 8 gedraai, wat nog steeds nie te versmaai is nie. Maar ek ding wat uitstaan van hierdie S Edition en wat ek beslis wil sê, is die feit dat hy kosmeties heeltemal anders lyk as die ander aan die voorkant en aan die agterkant, selfs in die binnenruim. Hulle het byvoorbeeld nou hierdie silwer elemente wat hulle op die voorskermplaat ingebring het, selfs aan die kante ook, wat so silwer is op die swart wat pragtig lyk, maar daar is ietsie wat my gepla het. Onder andere kry jy nou hierdie S Edition met wat hulle noem windweer kaatsers, né? Daar jy het die ou daai het jou Conquest en goed sulke windweer kaatser goedjies gehad op die voorvenster en agtervensters. Ek was nie so dik van die lag daaroor nie.
Ja, kyk, hy was amper 'n kit, né? As jy die volgende onthou, kyk daai bubbles, ons weet presies waarvan jy praat wat so, hulle het amper so perser gekleur gehad. Hierdie is nou nie heeltemal so groot nie. En so net daar's nog iets vir daai era uitgestaan. Ek weet nie of jy kan onthou nie, en dit was 'n louver, 'n piranha louver vir jou. Dis daai ding wat op die agteruit gesit het wat so swart was, onthou jy dit?
Ja.
Ja, wel hulle het dit gedoen daar, hulle weet hulle wil die kar regtig heeltemal anders laat lyk het. Ek kon ook hom so bietjie met hom ry en ek het dit baie geniet. Dis 'n kar wat op jou groei. Hy's baie prakties. Ek dink prysgewys is hy ook goed geprys, baie kompeterend. Dit is 'n kompeterende segment, maar overall baie geniet. Lyk mooi, lyk funky, as dit iets nog funky kan lyk vir ons op ons ouderdom.
Nee, verseker. En hoor jy, hierdie Suzuki Brezza doen fantasties. Die pryse van die Suzuki Brezza begin by $255,900, maar dan hardop hy op al die pad tot by $320,900, dis nou vir die GLX, maar hierdie S Edition hardloop so net onder die R300,000, so dis regtig die moeite werd, val tussen daai twee. So galoer bietjie op ons Facebook bladsy, dan sien jy hoe lyk hierdie Suzuki Vitara Brezza, maar vir hulle verjaarsdag die S Edition.
Nou ja, dit is dit vir die eerste deel, ons gaan nou gou asem skep en dan is ons terug met ons tweede deel van Wiele Twee Wiele, wat natuurlik ons wenk van die week is, en dan twee wiele van 'n ander soort.
As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Powerflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom en jy kry boonop 'n 5 jaar waarborg ook. 'N Nuwe stelsel sal self vir jou beter werkverrigting gee. Besoek powerflowbellville.co.za of Powerflow Exhaust Bellville op Facebook. Powerflow Bellville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsel.
Nou, as jy nou net ingeskakel, dit is tyd vir Wiele Twee Wiele en saam met my in die ateljee is Mike McDueling en Nicole Lou. Maar Nicole, is nou eers tyd vir wenk van die week. Waaroor gesels ons hierdie week?
Man, hierdie week wil ek so bietjie praat nie oor 'n probleem op jou kar so seer nie, maar hoe kan jy sekere gereedskap gebruik, en hierdie keer praat ons nou oor 'n multimeter. Soos 'n multimeter, daar wat jy volts en al daai tipe van goeders. Nou vandag se multimeters is hom nou al regtig waar ver gevorder. In die ou dae moes jy duisende rande betaal het vir die goed. Nou kan jy sommer hierso by enige een tipe en hy kan al so baie funksies en so aan doen. Soos jy weet, ek het 'n meganiese ingenieurs agtergrond. Ek was nooit baie lief vir elektronika en elektroniese goed nie, maar nou met al hierdie projekte wat ek doen, moet ek hier en daar elektriese fout begin soek. Weet julle hoe handig is 'n multimeter?
Ja, ek moet sê ek het al ouens gesien werk met multimeters, dan begin daar rook uit die draadjies uittrek. So duidelik net iets verkeerd of hulle draai. Maar kyk, ons het ontsettend baie stellings op 'n multimeter en jy moet weet waarvoor jy toets.
Presies. Maar kom ons begin sommer gou by die een wat ek die meeste gebruik, die continuïteit of continuity test. Mike, mag of ons geluid daar?
The beep test.
Ja, ja, daai beep geluid. Ek sê vir jou, sê daai ding kan jou omtrent 90% van alle foute opspoor. So jy kan toets of van die gloeilampies geblaas is om te kyk as jy grond en sy positief raak of die krag deurgaan. Jy kan selfs kyk as daar 'n short circuit is. Dan moet dan nooit tussen waar die krag is en waar die raam of dan in die grond van 'n voertuig is, kontinuïteit wees. As daar kontinuïteit is, dan is dit short. So met die kontinuïteit kan jy baie uit figure. Selfs as die flikkers nie werk nie, is daar die circuit voltooi, al daai tipe van goeder. So kontinuïteit, daai beep is ongelooflik belangrik. Maar dan die volts self. Carl, wat moet 'n battery meet as hy nou reg is?
Maar ek weet almal sê die battery is 'n 12 volt battery, maar hy meet gewoonlik so 'n bietjie meer as ek reg verstaan.
Ja, so hier tussen 12.5, selfs partykeer 12.7 volt. So as jy nou jou battery meet, kyk, die regte manier om 'n battery te meet is met 'n lastoets wat net daai battery toetssentrums vir jou gaan doen. Maar as jy net wil vinnig kyk wat is die volts van jou battery, dan meet jy gou oor die pole. Dan sê dit sê maar hy 12.5, 12.7, dan weet jy ten minste hy is vol gelaai. Maar die ander toets wat jy kan doen is staar die engine en kyk bietjie of hy laai. laai, want ewe skielik moet daai volts nou begin opgaan, hier na 14 volts is gewoonlik waar die meeste voertuie laai. So as hy nie, as hy begin idle en hy gaan nie op na ten minste 13.8 daar rond nie, dan weet jy vir 'n feit, daar is iets met die laai systeem fout. So die volts kan vir jou baie vertel. Die ouens wat in die ou klassieke karre werk, daar is selfs nog karre wat 'n 6 volt systeem, die eerste Land Rover Defenders, daai tipe van goed, series 1 en goed, was baie keer 6 volt, en van die ou motorfietse ook. Nou, dis altyd 'n pyn om 'n 6 volt battery te kry ook. Baie van die ouens het gegaan hulle 6 volt sisteme opgegradeer na 12 volt toe. So ja, jou volts is baie belangrik. Dis natuurlik gelykstroom, dis nie wisselstroom soos wat by jou muurplak uitkom nie. Maar 'n ander laaste eenetjie, Mike, waarvoor dink jy sal jy jou resistance check gebruik op jou multimeter?
Sure. It's a technical question for an Irishman. Nee, but I would imagine how much load it's pulling.
Ja, so baie keer op jou spaakplak drade, dan die ouens sê man, jy moet jou spaakplak drade vervang. Google gaan kyk hoe wat die weerstand moet wees op 'n spaakplak draad, dan meet jy met jou multimeter en hy sê vir jou of hy goed is of nie. Baie keer vervang die ouens hulle plak drade vir geen rede nie. 'N Ander interessante een om hier af te eindig is jou ampmeter. Baie van die multimeters kan amps ook meet, maar dis die een waar Kaal, as jy nou 'n regtig groot amp deur hom gaan druk, gaan die baie draadjie begin in die brand slaan. Gewoonlik het hy daarom 'n fuse wat sal blaas. Maar wat jy kan doen is as jou battery gewoonlik pap loop in die nag of so, en jy verstaan nie elke oggend as jou battery pap, dan is daar iets wat parasities iets trek uit jou kar. So dit kan 'n liggie wees wat anders, dit kan 'n trekkersisteem wees. Ontkoppel die gronddraad van jou battery as alles nou afgeskakel is en sit jou multimeter op die amp setting tussen die grond en die battery en dan kyk jy, dit moet so 0.1 of minder amps wees. As dit meer as dit is, dan kan jy begin fuses trek en kyk waar is die elektroniese komponent wat daai klomp krag trek. As jy regte fuse trek en hy val na 0, dan weet jy daar's hy een wat die krag vat.
Nou ja, dis baie interessant, Nikkel. Ek bly om te sien jy jy gaan seker nog maar nagraads weer sit en studeer en jy weet jou elektroniese geneeswese graad ook kry.
Ek dink jy so ons ouderdom is al leer hier niks meer nie.
Ek kan nie meer so lank konsentreer nie. Nou ja, baie dankie vir daai insiggewende inset, Nikkel, maar nou is dit eers tyd vir twee wiele en soos ek gesê, dis twee wiele van 'n ander soort, want ons gaan so 'n bietjie gesels oor rolstoele, manne, en spesifiek oor die CEO Wheelchair Challenge wat hierdie jaar plaasgevind het. Nou, ons het al voorheen daaroor gesels met Delaine Gray, hy is die man aan die stuur van sake daar, hy is die hoofuitvoerende beampte van SBS, dit is altyd 'n voorreg om met hom te gesels. Nou Delaine, dit is wonderlik om jou terug te hê op Wiele 2 Wiele en te hoor, hoe het julle 'n verskil gemaak met twee wiele, met die tweede CEO Wheelchair Challenge en wat klaargemaak het. So, hallo!
Ja, baie dankie dat julle weer vir my uitgenooi het en is 'n werklike plesier om hier by Wiele 2 Wiele te wees vandag. Ja, last time when we did speak, we were going to do a wheelchair challenge and it turned out to be a hang of an exciting event. But this time I actually come to speak to you after having done our second wheelchair challenge. So, yeah, lots to tell.
Dit klink interessant, Delaine. Vertel ons 'n bietjie meer.
This year it just got bigger and better. We set our target at 120,000 rand to be raised. We requested staff, suppliers, clients, friends, and any interested party, we asked them to take a seat in if they wanted to participate in the day's events. And it was amazing how many folks stood up and said yes, they'd like to take a seat. So die dag is 'n goeie dag gewees. Daar was baie mense in rolstoele. Van die mense het vir 'n uur gesit, van die mense het vir 2 ure gesit, maar hulle het net hulle daaglikse take voltooi en bietjie uitgevind hoe moeilik is dit om in 'n rolstoel take te kan klaarmaak. So yeah, it was an amazing day of learning, challenging, fun and friendship at the office and for friends.
Wow, Delaine, that sounds incredible. I think getting more and more people into wheelchairs, even if it's just for a few hours, probably give them an insight into what people living with limited mobility experience. Obviously, we'll only do it for a small time scale, like things getting in and out of a vehicle, reaching for a coffee cup. Those all things must add up, and it opened many eyes.
Yes, definitely was a day of fun, and it was a lot of hard work. And I thought I was well prepared for the wheelchair challenge because I'd done one last year, but it was still an immense emotional and physical stress. And living life in a wheelchair is just so much more difficult than getting up and walking somewhere. I'll just quote one quick example. Like on the morning, I hadn't been up more than 5 or 10 minutes and turned the kettle on, all very good, navigating in the wheelchair. And when it came to actually making the cup of tea, I realized I could not reach the cups and I had to phone family member to come and help me down the other end in the kitchen. So it just proved to me that it really is difficult when your mobility is limited. But the day, just back to the day, it was amazing. We hosted a number of events. We had 5 mini basketball tournaments that took place in our factory and also at our Johannesburg offices. And yeah, we had bruises, we had sore arms, we had hurt backs, we had all sorts of exertion and bumping in wheelchairs and desks. And it was a lot of fun. But the main purpose, as we keep reminding ourselves, is that this is to raise awareness and to raise money. And the beneficiaries are actually the participants, because we learn that in our exercises of giving, we're actually receiving life lessons. And yeah, just to make mention, people that benefited from the day were Made for More, Auntie Annelie's Helping Hands, and a little organization called Little Eden. In fact, not a little organization, a very big organization. But they were all so grateful, and the support that we got from our family, our friends, our suppliers was amazing.
Delaine, nou die groot vraag, wat is die bedrag wat julle hierdie jaar kon insamel? En nog 'n vraag, wat is dan nou volgende?
Sure, you ask what was made? Well, a whopping 190,000 rand in cash was achieved. This is an amazing achievement. We were so proud, so thankful, so emotional. We just started crying when we actually tallied up the final number. And it just proves that we definitely were building for better through that day. If you ask me now what is next, there's always something next. We're still working on next year's challenge. But our immediate next is that we will be excited to be at the Nampo stand in Boeterville. So if there's anybody around that's in the area, please pop in and come and talk to us so we can share our experience with you. Looking forward to it. And again, thank you so much for having us on Wiele Twee Wiele. Bye.
De lijn van ons kant af hier by Wiele Twee Wiele, ons het vir jou baie dankie sê vir wat julle vermag het en dit wat julle ingesamel het met hierdie CEO Wheelchair Challenge en die verskil wat julle as SBS maak in die gemeenskap. Nou ja, soos De lijn genoem het, hulle is hierdie jaar ook by Nampo, so as jy die voorregheid om daar draai te gaan maak, dis natuurlik 16 tot 21 Mei sal die SBS stalletjie nommer 60 wees. So gaan maak 'n draai en gaan sê vir hulle, julle het van hulle gehoor op Wiele Twee Wiele. Nou ja, dit is dit vir Wiele Twee Wiele vir hierdie week en altyd lekker gewees om saam met jou te kuier, maar tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.